Застапниците за грижа за стари лица го поздравија извештајот на Кралската комисија во секторот за грижа за стари лица, според кој владините активности не биле доволно за подготовка на секторот против COVID-19. Федералната влада ги прифати 6 препораки, вклучително и потребата од план за нега на стари лица, непосредно финансирање, услуги за ментално здравје и експерти за контрола на инфекции во установите. Кралската комисија беше покрената во 2018 година, но го сврте вниманието кон пандемијата оваа година, откако вирусот го одзема животот на повеќе од 660 жители во старски домови. Иен Хеншки, главен застапник за National Seniors Australia, вели дека секторот има очајна потреба од реформи.
What COVID has done is shine a spotlight on the grave weaknesses in the present system, and they revolve around training. They revolve around the casualisation of staff in aged care and infection control. So I think this report is really important to get a full understanding of what goes on in aged care.
Меѓународното патување наскоро може да стане реалност за австралиците по разговорите за така наречен патувачки меур со Сингапур и Нов Зеланд. Сингапур ќе прима посетители од сите јурисдикции освен од Викторија од следнава недела, поточно од 8 октомври, под услов тие да аплицираат за дозвола за авионско патување и да се подвртнат на тест за COVID-19 кога ќе пристигнат во земјата. Сингапурскиот државен министер за транспорт Онг Кенг Хунг вели дека за планот дискутирал со австралискиот колега Майкл Комек. И разговорите за еднонасочен, така наречен патувачки меур, се во тек за да им се дозволи на новозеландјаните да патуваат за одмор во Австралија, но не и обратно. Премиерот Скот Морисон вели дека Јужна Австралија ќе биде првата држава која што ќе има корист од тоа, бидејќи незините домашни граници се веќе отворени. Тој додаде дека новозеландјаните се добредојдени и дека е задоволен што тие наскоро ќе ги трошат своите пари во Нов Јужен Велс и Јужна Австралија.
I hope very soon to see New Zealanders coming on holiday in Australia. I can't tell you Australians will be able to holiday in New Zealand, but that's their problem. I'm happy for the Kiwi tourists to come here and spend money in New South Wales and South Australia. They're very, very welcome, and I hope we can do that very soon.
Рестрикциите што беа воведени поради коронавирусот во Јужна Австралија се олабавуваат и од полнојк во пабовите ке може да се пие и стоики. Лиценцираните места со градини на отворено нема да бидат повеќе ограничени да служат пијалок само за лицата кои седат на маса. Исто така на свадбите и на приватните настани на најмногу 150 лица ке им биде дозволено да играат. Еден тинејџер починал во водена дупка во Сиднејскиот регион Макарта. 17-годишно момче скокнал во вода во Mermaid Pools во Тамоа, но не се појави на површина. Службите за итни случаи го пронашле телото синоќа и ќе биде изготвени извештај за судскиот вештак. Маж кој нападнал бремена муслиманка во Кафоле во Сиднеј е осуден на максимум 3 години за трешетки. Рана Еласмар беше во 38-та недела од незината бременост, кога Стипе Лозина ја удрил неколку пати со тупаница и ја погази по главата во Парамата во ноември минатата година. Лозина не покажа кајање за време на изрекувањето на пресудата, постојано прекинувал се додека не бил отстранет поради расистички излив. Тој ќе има право на условен отпуст по 2 години, но госпојата Еласмар, која верува дека била мета затоа што носела хиџаб, стравува дека ќе биде опасност за заедницата откако тој ќе биде ослободен. Патничката индустрија продолжува да страда за време на пандемијата COVID-19 со повеќе загуби на работни места во компанијата за летови Flight Centre. Компанијата ќе затвори дополнителни 90 продавници, покрај 330 агенции што веќе се затворени. Компанијата не извести колку работни места ќе останат, но тоа ќе биде дополнителен број на досегашните 4000 работници што биле отпуштени во изминатите 6 месеци. Главниот извршен директор Грајм Тернер вели дека границите во Австралија се отвораат премногу бавно. И вест од Македонија, Софија продолжува со условувања за почеток на пристапните преговори за Македонија со Европската Унија. Во услови на протести во Бугарија, кои што траат од јули и на кои што се бара оставка од премиерот Бојко Боризов, одрекнувањето на постоење на македонци и македонски јазик и натаму е во фокус на бугарската политика, како и позицијата дека земјата треба да се спротивстави на одржувањето на меѓувладината седница за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија. Бугарската вицепремиерка и министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, како што пренесува агенцијата БГНЕС, изјавила дека инсистираат добро соседството, кое не е критериум измислен од Бугарија, туку е европски, да биде наблюдувано за време на целата преговарачка рамка за пристапните преговори. Според Захариева, работата на членовите на Мешовитата комисија за историски прашања меѓу двете земји била запрена пред една година еднострано од Скопје. Во меѓувреме, по средбата на македонскиот вице-премиер Никола Димитров и германскиот државен министер Михаел Рот во Берлин беше дадена заедничка оптимистичка изјава во врска со првата меѓувладина конференција и почетокот на пристапните преговори со Македонија. Германскиот историчар Улф Браунбајер, коментирајќи го меморандумот на Софија во интервју за Дојче Веле и запрашан како е можно една држава да го негира постоењето на една нација и држава и нејзиниот јазик во соседна држава, рече главното прашање е зошто Бугарија упорно ја турка својата обсесија со македонското прашање толку агресивно во овој момент и одговара дека може би е поврзано со политичките превирања со кои се соочува владата во Софија. Со таков став е и рускиот новинар Димитри Баварин, кој во обсежна анализа за македонско-бугарските односи, а кој ја пренесува македонскиот онлайн медиум Сакам да кажам, кој вели дека бугарскиот премиер Бојко Борисов се обидува да ги врати националистите на своја страна за да не преминат во опозицијата и дека токму поради тоа и се појавил така наречениот објаснувачки меморандум што бил испратен до Европската престолнина, во кој Софија ја објаснува својата позиција во врска со постоењето на македонци и македонски јазик. Во анализата понатаму се вели дека тоа е чиста пр кампања и дека Боризов нема сила да го блокира процесот на пристапните преговори за Македонија во Европската унија. Рускиот аналитичар додава дека се работи за, цитат, најсиромашна, најкорумпирана и земја со најлош индекс на слободата на медиумите во Европската унија и додава Боризов има лош имидж во Европската унија и дека европските медиуми прогнозираат негов пораз напролет. Во други вести, Европската унија презема легална акција против Обединетото кралство, откако тоа прекрши делови од договорот за напуштање со унијата. Законот на Обединетото кралство внатрешно ја регулира трговијата помеѓу четирите нации со потенцијално поништување на обврските за границата на Северна Ирска со Европската унија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен вели дека процедурата против Обединетото кралство поради прекршувањето е започната и дека земјата имала еден месец да даде свој одговор.
This draft bill is by its very nature a breach of the obligation of good faith laid down in the withdrawal agreement. Moreover, if adopted as is, it will be in full contradiction to the Protocol of Ireland, Northern Ireland. The deadline lapsed yesterday. The problematic provisions have not been removed.
Десетици жени се пријавиле во воен центар во главниот град на Ерменија, Јереван, барајќи да бидат распоредени за борба против Азербајџан во регионот Нагорно Карабах. Избувна судири во областа која е во Азербајџан и која е контролирана од етничките ерменски сили поддржани од ерменската влада од склучувањето на сепаратистичката војна пред најмалку 25 години. Борбите продолжуваат, оставајќи десетици убиени и ранети. Еден полициски водач вели дека има многу жени кои доброволно се вклучуваат во борбата.
First deployments have already been sent to the front line. There are 98 women in it. Many women asked to be recruited and to be sent to the front line, and we decided to do it. Almost 400 recruited women are going to the army. Now we are waiting for the order of the ministry to send the next detachment.
Australia Post го објави најголемиот погон за вработување во својата 210 годишна историја. Australia Post планира да ангажира 4000 работници за да се справат со божитниот период, а конкуренцијата се очекува да биде силна. Во март повеќе од 50.000 луѓе аплицира за 1000 места со неполно работни сати во компанијата. И во знак на раст на вработувањето во иднина, бројот на слободни работни места се зголеми за рекордни 59% во трите месеци до август, враќајќи го најголемиот дел од падот на претходниот квартал. Биротот за статистика вели дека сега има 4,5 невработени лица за секое слободно место. Здравствените власти предупредија за опасностите од грмотевична астма поради што земјата навлегува во период со високо ниво на полен од трева во воздухот. Во комбинација со грмотевици и силни ветрови, поленот, особено од ржана трева, може да создаде потенцијално смртоносни атмосферски услови помеѓу октомври и декември. Заменик главен здравствен директор на Викторија, професор Алан Ченг, вели дека астматичарите и оние кои имаат респираторни симптоми слични на астма, треба да го посетат својот лекар и да развијат план за акција во случај.
there are four groups of people that are at risk of thunderstorm asthma. So obviously people that know they have asthma, people that haven't yet been diagnosed as having asthma, so people that have
pre 4 godine 10 lica počinali kako rezultat na nastan so grmotevična asma od kako polenoto treva se rasprsna na pomali čestički za vremena bura, predizvikujući napadi na asma kai i ljavnici luge niz Melbourne. I od najnovata kursna lista deneska jedan australijski dolar se menuva za 0,60 evra, za 0,71 amerikanski dolar i za 37,26 makedonski denari, додека еден американски долар се менува за 52,19 македонски денари, а еврото за 61,18 македонски денари. И временската прогноза за утре, 3 октомври, Перт, делумно облачно 18, за Аделаид делумно облачно 28, скоро идентично и за Мелбурн, делумно облачно и ветровито 28, Хобарт услови за дожд 21 степен, за Камбера сончево 26 и за Сиднеј сончево с максимална температура до 26, Брисбен претежно сончево 27, Дарвин сончево 34, во Алис Спринг сончево 37.